Qazan seli. Xayirli kech, hurmatli radio tinglovchilar. Kompozitor, musiqa ishqilisi, folklorchi, Tataristanning xalq artisti, respublikamizning ham Rossiyaning otqozongan san'at ishqilisi, Tataristanning Abdulla Tuqay ismidagi davlat premiyasi laureati Aleksandr Kolichirov asarlaridan tuzilgan konsertimizni boshlaymiz. Yozg'i jir Muhammad Sodir shiiri La Primavera Qozon kamera orkestrina qo'shilib Idris G'aziyev boshqara. Bayramda elektr bayonida Xoris Nig'matjonov boshqara. Thank you. Марс Макаров язмасында «Шаян кызлар» деген бию күйе яңгырай. Сіз Александр Кличерев әсерлерінен концерт тыңлайсыз. Махмуд Хусайын шиғырына язылған жер. Тукайға. Хайдар Бегичевнің Сергей Калагин жетекшілігіндегі симфоник оркестрға қушылып башқарған язмасы. әкиеті балетінен башқырт биуі, «Ля Примавера» камера оркестрі башқыры. Туған яқ кешілері, Гүлшат Зайнашева шиғыры, Резиде Ғалимова башқыры, жер трансляция бойынша язып алынған. Милеуше, Нуры Арыслан шиғыры, татар дәулет жирхан бию ансамбленің хор түркіміне қушылып, Тахир Якупов башқарған язма.
Бір қарасам, yaşın. Gözde besimeden kolladır parası güneşin.
Yaralara gider bulsa kanatlarını kayırma.
Hazır halkımızın Aleksandr Kliçirovşkar tuındakı Salkın Şişme degen jırın tıңlağız. Gülsüm Süleymanova yazması. Fortepiyanoda Aleksandr Kliçirov oynağın.
Oh,
Концертыбызны легендар җыр һәм легендар язма белән тәмамлыйбыз. Александр Кличерёвның Гөлшат Зәйнәшева шигырена иҗат иткән «Туган җирем Татарстан» дигән җыры яңгырый. Илһам Шакиров язмасы.
Thank you.
Без композитор Александр Кличерев әсәрләренең концерт тапшырдык.